Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. ЦВК зарегистрировал инициативные группы потенциальных кандидатов в президенты. Группе Миколая Статкевича отмовили у регистрации. У делу кампании протягивают Сергей Гайдукевич, Сергей Калякин, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко, Анатолий Лебедько, Жанна Романовская, Миколай Улахович и Виктор Терещенко. Подробности после выпуску международных новинок. И слово Олені Тиханович.
Добрый вечер. Рада безпеки ООН сёння ухвалила резолюцию, якая дозволяє зняцё міжнародных санкций супраць Ірану. Голосование было у пэўнай меры формальностью, бо раней, 14 липеня, 5 постоянных сябраў Рады – Великобритания, Китай, Франция, Россия, Злучаныя Штаты, плюс Нямеччына – досягнули у Вене дамовленности з Іраном. Паводле гэтай дамовы эканамічныя санкции здымаюцца у обмен на гарантии, что Іран не распрацоўвае ядерную зброю. Ад 0 гадзінаў па вашынгтонскім часе ў панядзелак лічыцца адноўленымі дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і Кубай. Гэта адбудзецца праз 50 гадоў пасля іх разрыву. У панядзелак у Вашынгтоне афіцыйна адкрываецца пасольства Кубы. Чакаецца, што пасля цырымоніі кіраўнік кубінскага МЗС Бруна Радрыгес сустрэнецца з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы. Банкі Грэцыі сёння адчыніліся пасля 3 тыдняў вымушанага закрыцця, але для насельніцтва застаюцца абмежаванні на зняцце валюты і грашовыя пераводы. Замест 60 еўра на дзень дазваляецца зняць 420 еўра на тыдзень. Многія спажывецкія тавары між тым падаражэлі з-за павышэння падатку на даданую вартасць з 13 до 23%. Павышэнне падаткаў з'яўляецца часткай пакету жорсткіх мераў, якія ўрад Грэцыі увёў на патрабаванні еўрапейскіх крэдытораў. Еўракамісія абвясціла сёння, што Грэцыі выдзелена 7 мільярдаў еўра прамежкавага крэдыту для выплаты ранейшых даўгоў. Працягваем выпуск навінаў. У Львоўскай вобласці Украіны пачаліся міжнародныя вайсковыя вучэнні «Rapid Trident», у якіх удзельнічаюць 1800 ваеннаслужачых з 18 краін, у тым ліку ЗША, Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Грузіі, Польшчы і краін Прыбалтыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве абароны Украіны, мэта вучэнняў – падрыхтоўка ваенных да абарончай спецаперацыі з улікам вопыту украінскай арміі ў баявых дзеяннях у Донбасе. Полковник Александр Сівак, який керує на вученнях українськими воєнними, заявив, що присутність на маневрах представників армії 18 країн свідчить об широкій міжнародній підтримці боротьби українського народу за суверенітет. Принамсі, 8 афганських солдат були забиті у виніку помилкового обстрілу силами НАТО у провінції Лагар на усході Афганістану. У виніку удару з вертольотів їх військова казарма загорелася. У гэтай провінції активні бойовики Талібану, однак у районі, по яких був проведений удар, їх не було. У Киргизии затриманы былы депутат парламенту за посередництво, якое он оказывал боевикам исламской державы. Он был затриманы у аэропорта Бишкеку при спробе покинуть краину. Има и прозвище его не поведомляется, ведомо только, что он належал до партии Акжол, якая была керуючей у часы президентства Курманбека Бакиева. На хвалях свободы вы слухали новины.